Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aseară, cu acei puțini care ați fost la vecernie, am încercat un crâmpei de lecție prin care să încerc să vă motivez sau să vă conving, să vă fac curioși, să vă provoc cumva, să fiți tot mai atenți fiecare la el însuși, la starea lui. Cum e când vii în biserică, cum e în timp ce stai la slujbă, cum e când pleci din biserică. Adică să conștientizezi starea ta de sfință, de suflet. Și cu termeni foarte preciși, eu încerc să introduc în limbajul nostru un termen puțin folosit sau deloc folosit, și anume conștiență cultică. Adică ce luciditate, ce star, ce cunoaștere de sine ai în timpul cultului. Pentru că noi în timpul slujbei suntem altfel decât suntem în viața de toate zilele. Pentru starea aceasta specială pe care o dobândim, nu din momentul în care am intrat în biserică, ci după ce trece un timp și ne lăsăm lucrați de slujba care se desfășoară. Starea aceasta se realizează prin tot felul de mijloace, aș le-aș numi tehnice, de care probabil spun, cei de la începuturi au fost conștienți sau poate că au fost pur și simplu inspirați și atât. Dar sunt elemente pe care noi le putem acum recuceri și ne dăm seama de ele. De pildă, repetiția. Cultul se bazează pe repetiție. Sunt atâtea lucruri care se spun din nou. Nu mai vorbim acum că la Paște de câte ori zicem Hristos a înviat, de câte ori zicem până la sațiu, zicem Hristos a înviat. Dar la slujile obișnuite există ecteniile care se repetă, același text de mai multe ori, același text de mai multe ori. Repetiția aceasta poate să fie adormitoare, dar ea are puterea să ne smulgă puțin din cele pământești cotidiene și să ne inculce, să ne ofere, să ne dea o stare de conștiență cultică specială. Nu intrăm în amănunt. Unde vreau să ajung? Dacă cineva care nu frecventează biserica noastră, se nimerește să fie azi în biserică, poate să întâmple cineva care are un exercițiu de mers la biserică, nu? Vine și constată că la noi lipsesc ectenile mici. Noi am renunțat la repetiția aceasta, iară și iară cu pace Domnului, apără, mântuiește pe Preasfânta și așa mai departe. Am renunțat la două ectenii mici pentru ca să introducem elementul de rugăciune rostit cu voce tare. Vă dați seama că nu poți să rămâi într-un ceas jumătate de liturghie sau un ceas și 40 de minute și tu introduci rugăciunile cu voce tare și totuși durata e la fel. Deci am renunțat la repetiții. Ce înseamnă? Înseamnă în momentul în care noi zicem rugăciunea cu voce tare, sunt rugăciuni care nu se repetă, sunt rugăciuni unice. Adică prima, a doua, a treia, a patra și așa mai departe, până la sfârșitul liturghiei, sunt rugăciuni care nu se repetă. Deci formula cu repetiția nu funcționează, e ceva proaspăt, e ceva nou, e ceva special pentru momentul acela al liturghiei. Ori în momentul în care noi citim rugăciunea, e altă stare decât cea în care suntem în cântarea obișnuită și în desfășurarea obișnuită a slujbei. Deci ce înseamnă asta? Că noi aici la Slobozia, Părintele și cu mine, încercăm în mod conștient, asumat, să înobilăm sau să nuanțăm conștiența cultică. N-am caracterizat-o, vă las pe dumneavoastră să o bănuiți cam ce înseamnă asta. Să o nuanțăm, să o calificăm cu elemente de conștiență, de trezie, de atenție mai pronunțate, speciale, pe care le dă rugăciunea rostită cu voce tare, în care dicția exprimării, sensurile care sunt acolo și care sunt accesibile, că e limba română, nu e limba slavonă sau greacă veche, nu? E limba română. Aceasta te antrenează și ajungem la o conștiință, la o luciditate gânditoare, cugetătoare, care e altceva decât cea cultică, nu? E mai înaltă, pentru că are o prezență, are o intensitate mai mare. Tot la fel și predica. Predica e pentru că vă vorbesc direct, mă uit la dumneavoastră ce reacție aveți când vă spun o propoziție sau alta, asta nu-i conștiență cultică, asta e altceva. Deci eu vă provoc și relaționez cu dumneavoastră la un nivel de trezie, de luciditate, care e altceva decât starea aceea cultică specială pe care o caracterizăm altă dată. Deci, iată Sfânta Evanghelie de astăzi. În așa zisa duminica a treia de după Paști, a mironosițelor. Această Sfântă Evanghelie a mai comentat și altă dată, dar nu cu aceste cuvinte. Ea îmbracă cumva sau acoperă în relatarea Sfântului Marcu, ușor diferită de relatarea Sfântului Luca pe care am citit-o azi dimineață la utrenie. Ce încearcă să acopere? Finalul? Finalul unei etape și începutul altei etape. Pentru că noi avem aici martori ai înmormântării, foarte clar și cu numele lor și cu gestica lor și cu tot ce este, că au făcut înmormântarea. Unde, cum, ce detalii au fost acolo, nu? Și femeile mironosițe și pe urmă începutul a ceva nou, învierea, respectiv primul contact cu această nouă realitate. Învierea nu se produce ca un eveniment obiectiv la care să stea cineva ca la cinematograf, ca la ecranul telefonului mobil sau cumva. Adică să stai să te uiți că uite, se desfășoară un eveniment și vezi din asta. Nu, e ceva tainic. Învierea se descopere după ce ea se realizează. Așa cum poți să-ți dai seama că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, nu mai era un om care să fie de față martor la ce se întâmpla acolo și ce făcea Dumnezeu și ce zicea și cum spunea. Prin inspirație Moise a descris și a spus anumite lucruri, dar omul și-a dat seama de el și de ce era în jurul lui după ce lucrurile se consumaseră, nu? Și creația lumii și toate celelalte. Și la înviere ceva asemănător, învierea e o nouă creație, pentru că trupul de lumină al Domnului, trupul învierii, e ceva ce n-a mai fost niciodată. Niciodată n-a mai fost în univers. E o creație absolut nouă, 100%. Iar omul vine și descoperă această nouă realitate. Cum? Treptat. Treptat. Credeți dumneavoastră că Mântuitorul Hristos nu putea ca un fulger să se arate ucenicilor, femeilor mironosițe, dușmanilor, să-i cutremure și să-i cătănească? Nu. Învierea este o lecție extraordinar de grea ca să o descoperi. Și Sfintele Evanghelii sunt de un realism și de o pedagogie nemaipomenită pe care nici n-o bănuiesc dușmanii credinței, dușmanii bisericii. N-au cum să bănuiască, sunt prea simpli în gândire. Ca să-și dea seama de faptul acesta, cum Sfintele Evanghelii descriu netrădând omenescul nostru, zăbava aceasta, neputința noastră de a crede, neputința noastră de a lua în serios credința și lumea nevăzută. Deci evangheliștii nu sunt aiuri în tramvai, nu sunt Doamne ferește, sunt extraordinar de atenți și realiști cu omul concret care era și atunci și acum. De ce ne prezintă nouă? Ne prezintă un mers foarte lent către înviere al unor oameni. Inerția lor în a nu putea să creadă după ce l-au văzut mort, să li se spună a înviat. Să li se spună a înviat și ei dintr-o dată, gata, au luat-o ca bună și gata, a înviat. Nu se poate, e prea nou, prea altceva, prea neobișnuit, prea radical, prea revoluționar acest lucru ca să-l poți primi dintr-o dată. Deci, prima lecție a învierii este a mormântului gol. Nu este a întâlnirii cu Mântuitorul. Prima lecție a mormântului gol. Și după ce constată mormântul gol, apariția îngerului la Marcu, a îngerilor la Luca și așa mai departe, e mesagerul care îți dă vestea. O poți digera dacă te țin și pentru asta curelele, că s-ar putea nici asta să nu poți primi, nu? Dar ce-ar fi fost să-l vezi dintr-o dată, nu? Deci vine și dă vestea. Vă dați seama că cu vestea asta sufletul omului începe o luptă întreagă, să poate, nu se poate, cum se poate, care-i problema, dar cum așa, dar ce s-a putut întâmpla, dar cum a căzut piatra aia de acolo, dar cum? Deci fel și fel de lucruri. Și vedeți că reacția este diferită. Acum, Sfântul Marcu, vorbim poate de niște mironosițe. Sfântul Luca vorbim de alte mironosițe. Ne spune lucruri diferite, pentru că îndemnul îngerului zice, merge și spuneți că o să meargă înainte de voi în Galileea, acolo îți veți dea cu tare, cu tare. La Marcu, mironosițele n-au curajul să zică nimic. Asta înseamnă că din grupul lor, unele n-au avut curajul să meargă să vorbească public. N-au avut curajul pentru că n-au putut ele însele să... N-ai cum să dai vestea respectivă dacă nu crezi în ea. Adică e prea mare, nu o poți digera, nu o poți metaboliza. Și de zice, au tăcut, n-au zis nimic, n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Pe când la Sfântul Evanghelist Luca noi aflăm că poate alte mironosițe, nu cele care s-au temut și au tăcut mâlc, ci altele s-au dus și au spus ucenicilor. Și atunci, în urma acestei vești la Sfântul Luca, Petru o ia la goană, se duce să verifice. Deci un proces, înțelegeți, un proces întreg, lent cumva, cu etape, cu... e ceea ce ne prezintă și fresca, friza aceea de scene pe care o avem, în care mormântul gol, îngerul, vin ucenicii să verifice mormântul gol, vedem acolo doar maramele și voalurile Giurgiu în care a fost înfășurat Domnul, pentru ca să vină după aceea întâlniri concrete ale Domnului. Sunt multe necunoscute. Deci numai asta o mai spun la predică, a fost cuvântul lung. Sunt multe necunoscute. Deci nu am o explicație cu care să vin în fața dumneavoastră și să ne hrănim mintea la acest moment special al cuvântului de învățătură. Pentru ce? Adică de ce unele așa și altele așa? Și nu spune. Care din femei n-au avut curajul și care din femei au avut curajul? Că altfel e contrazicere. Dacă le iei ca grup omogen, personaj colectiv, femeile mironosiți, o dată spune că n-au spus nimic, altă dată că au venit și au anunțat. Pe urmă, îngerul spune ceva straniu, de care mă împiedic de mai mulți ani. Și anume zice, mergeți că vă veți întâlni cu el în Galileea. Care Galileea, Domnule? Care Galileea? Că pe urmă Mântuitorul i s-a arătat în Ierusalim, în sala cinei de taină, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, cum aflăm din alte sfinte evanghelii. Deci cum adică mergeți că merge înainte de voi în Galileea și acolo îl veți vedea? Adică în ziua respectivă s-au dus în Galileea, s-au întors și seara erau la Ierusalim? Deci e ceva cu mare semn de întrebare. Ce poate însemna acest Galileea folosit aici, în acest loc? Noi, după, la lecțiile de Apocalipsă, întâlnim situații de felul acesta în care nu le poți înțelege liniar, ca și când anume sunt puse acolo pentru ca să te șocheze, să te provoace. Nu? Deci, ce Galileea era aceasta? Că nu putea fi o Galileea geografică. Nici vorbă nu putea fi de o Galileea geografică, spațială, pentru care îți trebuia poate niște zile, o zi, două, trei, ce știu cât îți lua ca să mergi pe jos din Ierusalim până în Galileea, să te întâlnești cu Domnul, ceea ce a fost imposibil. Ei, la sfârșitul zilei de duminică, în cursul zilei de duminică s-au întâlnit pe drumul la Emaus, nu l-au cunoscut, mă rog, cum l-au cunoscut, pe urmă li s-a arătat seara, nu, în seara de duminică. Dar unde? Ierusalim, deci nici vorbă de Galileea. Adică sunt lucruri care ne provoacă. Acum, ce se întâmplă? În această, aș vrea să mai iau o temă și trebuie să o spun, chiar dacă mai durează 5 minute. Și anume, femeile mironosițe s-au dus la mormânt pentru un mort. Dar ele au făcut un gest care nu era pentru ele. Deci, când preotul vă îndeamnă pe dumneavoastră să mergeți cu tămâie 40 de zile zilnic la mormântul răposatului dumneavoastră, vă explică faptul că și mortul are nevoie de această tămâiere, de această rugăciune a ta, dar și tu ai nevoie de acest gest pe care să-l faci zilnic ca să te poți despărți de cel mort. Că altfel despărțirea bruscă pe care aduce moartea și mai ales morțile năprasnice sunt înfricoșător de gestionat sufletește. Și atunci mersul ăsta zilnic, gestul ăsta cultic de a te duce la cimitir, de a zice un tatăl nostru, de a tămâia, de a face ce știu ce mai faci tu acolo, după câtă credință și știință ai, lucrul acesta te împacă cu mortul, te obișnuiești cu faptul că trupul lui e mormânt, e la 2 metri sub pământ, cum se zice, nu? Sufletul lui poate e aproape de tine, poate nu e, nu știu, tu știi poate mai bine decât mine, și așa mai... Și 40 de zile repetiție aceasta te ajută. Ce le ajuta pe femeile mironosițe să meargă ele imediat cum s-a dezlegat ziua de sâmbătă, când n-aveau voie să miște nimeni, nu? S-au dus la mormânt să aducă tămâiere, am putea zice noi. Ar fi vărsat poate mir bun, bine mirositor, peste trupul înfășurat în giulgiu, dacă ar fi avut acces la trupul neînsuflețit de acolo. Era un gest pentru Domnul. Deci, dincolo de nevoia lor de a exprima, de a mai face ceva, poate de a se despărți și ele afectiv și de a vedea ce fac ele cu nădejdea care le-a fost sfărâmată, nădejdea de împărăție puternică și extraordinară și care s-a prăbușit cu moartea Domnului, nu? Deci ele se duc acolo, se duc pentru un mort. Ele nu se duc să întâlnească un viu, nu se duc să întâlnească cu învierea. Și totuși, până la urmă, le întâmpină îngerul și vestea extraordinară a învierii. Adică ce faci și ce primești. Te duci pentru ceva și răspunsul care ți se dă. Deci noi când venim la biserică și stăm la slujbă, indiferent la ce slujbă, lucrul acesta aseamănă foarte mult cu gestul femeilor. Adică e același lucru. Noi venim la biserică și intrăm într-o stare de conștiință cultică, intrăm în această atmosferă specială a bisericii și venim, nu știm, nu ni foarte clar, venim pentru Domnul, venim pentru noi, cum venim și așa mai departe, dar gândiți-vă că sensul acestei strădanii pe care o depunem noi venind la biserică e dat de ceea ce se poate întâmpla, nu de ceea ce se întâmplă efectiv în mod vizibil, că vizibil nu se întâmplă foarte multe lucruri. Dar gândiți-vă, sufletește, se întâmplă foarte multe lucruri. Dar vizibil nu se întâmplă, dar se poate întâmpla. Ce anume? Să te întâlnești cel puțin cu îngerul, ca Zaharia în templu. Să te întâlnești cel puțin cu îngerul ca femeile mironosițe la mormânt. Adică tu te duci, faci partea care îți revine ție, în mod cinstit, cu minte, după tradiție, după școala la care te subordonezi, dar sensul acestui gest, valoarea acestui gest de abandon cultic pe care noi îl facem, sensul acestui gest este dat de ceea ce se poate întâmpla cu unul dintre noi la un moment dat. Este absolut normal să se poată întâmpla la un moment dat să te întâlnești cu lumea nevăzută față către față. Abia având în vedere această posibilitate pe care o descrie Sfânta Evanghelie ca și evoluția a mironosițelor de la plecarea cu mirodenii până la întâlnirea cu îngerul, ne dă nouă explicația sau ne dă sensul, înțelesul lucrului pe care noi de fapt îl facem venind la biserică și practicând cultul. Amin. Doamne ajută!